Vítajte pri našom podcaste Dve hejterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Máte tu mňa, Simu, a moju milovanú
Maru, ahojte.
A dnes sa s vami budeme baviť o téme, ktorá je podľa mňa blízka každému čitateľovi, a to je hlavne čitateľská kríza. Budeme sa baviť o tom, ako sme na tom s Goodreads výzvou, či sme si dali výzvu, či sme si nedali výzvu a či sa nám darí udržať s ňou krok. Tak ak je to niečo, čo vás zaujíma, viete sa s tým stotožniť, môžete počúvať. Ideme sa baviť aj o tom, čo čítame?
Ako chceš, môžeme aj nemusíme.
Koľký raz už spomeniem tú Annu Kareninu?
Podľa mňa asi štvrtý alebo piatý. Neviem, koľká táto je epizóda v tomto roku.
Čítaš niečo momentálne?
Ja som pár hodín dozadu dočítala Vicomte, ktorý ma miloval, respektíve druhú knihu zo série Bridgerton, čiže ja som si robila prípravu na druhú sériu, seriálu. A úplne som zabudla, ako Julia Quidová dobre píše, aké je to vtipné a aká je to jednohúbka. Čiže pol hodinku predtým, ako sme išli do podcastu, a predtým, ako som si rozmyslela, že idem do Lidla, tak som rozčítala prvú kapitolu 8. knihy, tvojej obľúbenej, hej.
A tá, ktorá ma najviac zničila, jo?
Áno, takže som si povedala, že po roku aj niečo ju idem konečne začať čítať a aj dočítať. Čiže momentálne čítam, ako sa to volalo, Cesta na svadbu alebo niečo také. Áno, On the Way to the Wedding. Takže momentálne čítam to, prečítala som prolog, ktorý akože mimochodom fucking good, akože
ja lepšie spomeniem na tú svadbu, vieš, no. Na tú dramu na tom konci proste. Akože keď to budeš čítať, chcem updaty, takže lebo to, čo sa tam deje na konci.
Takže čo počkej. Na konci? Chceš mi povedať, že sa to vymýka tomu tradičnému Bridgertonovskému?
Ani jedna kniha v tej sérii nie je tak dramatická ako tá posledná.
Dobre, nech je dramatická, ale chceš mi povedať, že sa akože nedožijem toho stredu cca 3 štvrtiny, kedy už sú spolu a už jednoducho objavujú záhady manželského života, že na to budem musieť počkať až do konca?
Nepoviem nič.
Veď tak, akože, dobre, tak či tak to bude mať prečítané dnes v noci, zajtra ráno, akože to je v pohode.
Potrebujem ja všetky počkám. Updaty.
Dobre,
lebo keď prídeš k tej časti a ja viem, akože to sú tam zbrane.
Ak na si tých dobre vadbe niekto vidie. Oh god, Ježišmaria.
Nedávala by som to dokopy, ale mám pocit, že tam, ak si dobre pamätám, tak tam boli zbrane zahrnuté. A únos.
Jesus.
Ti vravím, že to je najdramatickejšia časť celej tej série. A časť, ktorá proste už si myslí, že si OK, nie. Hej. Už akože dávaš sa dokopy, nie. Tu máš, hej, akože to je vyslovenie, že vyrve ti srdce, pošliape, dá ti ho nazad a už dobre, spamätávam sa. Nie, počkaj ešte.
Teším sa a budem mať očividne zaujímavú noc, takže
to bola jediná kniha, pri ktorej som revala.
Och, Jesus.
Zo všetkých tých.
Ok, no som zvedavá, akože bola som zvedavá aj doteraz, ale som zvedavá. A ty?
Ale Annu Kareninu. Ale už sa blížim k tretej tretine. Už finišujem. Už mám veľmi málo. Možno nejakých 300 strán. Akože z tých 800, vieš, no. Toľko to mi zostáva.
Veď, to dáš. To už nejako dáš.
Ale Maťa z Fandomik mi vravela, že keď prejdeš tú polovicu, že keď už akože preklneš tú polovicu, tak sa to číta rýchlejšie. Akože na jednej strane mám pocit, že do určitej miery mala pravdu, pretože Levin už konečne nehovorí o farmárčení.
To som sa chcela opýtať, že či už vykopali uhorky zemiaky, alebo ako...
Už mám manželku, takže rieši iné veci. Mm-hmm. Ináč, by the way, akože neviem, ak ste čítali Annu Kareninu, Kitty je tak detinská postava. Akože už dlho som nečítala tak kurevsky detinskú postavu. Akože, sorry not sorry, ale mám chuť ju vyslovene praštiť knihou po hlave. Aj keď teraz prišiel moment, kedy som si povedala, že počkaj, ty asi máš nejaký rozum v hlave. Celkom ťa mám rada a Levin je ten, ktorého by trebalo praštiť knihou po hlave. Mám veľmi konfliktný vzťah ináč s nimi dvoma, akože dokopy, ako vo vzťahu, lebo doteraz boli akože oddelenie, hej? Mm-hmm. A mám pocit, že spolu sú ešte horší. Hej, akože tá kniha je jeden veľký mes. Lebo teraz už vlastne aj na druhej strane, akože Anna Karenina a Vronsky, to je taký bordel tam proste. Všetci by potrebovali terapiu.
Ale vypestujú si radšej zemiačiky.
A nie, radšej sa zabijú. Spoiler. Takže akože no. Čítam Annu Kareninu stále. Takže tak.
Kto vie, pri ďalšej časti podcastu už možno nebudeš.
Ideme sa vstaviť?
Nie. Jo, preto hovorím možno.
Záleží, kedy ju budeme nahrávať. Ale nemyslím si, že by som ju do konca marca by som ju mohla podľa mňa prečítať. Nechcem si dávať, že do konca, čo ja viem, tohto týždňa, keďže je prázdninový týždeň a aj tak mám veľa práce. Mám pocit, že do konca týždňa ju nedám, ale možno do konca budúceho týždňa. Vidím to celkom realisticky. Číta sa to naozaj teraz rýchlejšie. Mm-hmm. Je to zaujímavejšie. A celkovo akože je to dobrá kniha. Je to dobrá kniha. Je strašne dlhá. Mohla by byť určite kratšia. Ale je to dobré, no.
Vtedy asi nemali toľko editorov, ktorí by im to preškrtali.
Hej, a rozmýšľam, že zistujem, že Leo je očividne veľmi... Téma proste manželstva a neverí je pre neho veľmi vášnivá téma. Akože to je téma, o ktorej dokáže proste rozprávať stále.
Tak dlho o poľnohospodárstve?
Očividne. To sú akože jeho obľúbené témy. Ale na druhej strane hovorím, akože sú tam momenty, kedy napríklad tí muži, tí chlapi sa tam rozprávajú o emancipácii žien a o tom, že ženy by chceli robiť mužské práce, ale ako napríklad doktor, hej, mužské práce, ako doktor, právnik. A bol tam jeden taký vtipný komentár, že akože je milé, že ženy nám chcú pomôcť, akože je milé, že ženy proste nám chcú uľahčiť život, alebo čo si tak, ja sa neviem, že myslím si, že to nie je práve tá motivácia, ktorá ich ženie k tomu, ale okej.
My chceme pomôcť.
Áno, všetko robíme kvôli mužom. Takže tak, no. Ale mám pocit, že tá Anna Karenina je trošku spätá vlastne s tou našou témou, ktorú, aspoň teda na mojej strane.
Určite, ja ju nečítam.
O ktorej budeme rozprávať. A to je vlastne čitateľská kríza. Nechcem povedať, že Anna Karenina ma doviedla k čitateľskej kríze. Ako si na tom z Goodreads výzvou najprv mi povedz?
Ja si normálne, že na drevo, aj na lepku, aj musím zaklopať, že mne to tento rok ide. Mm-hmm. Ja som v predstihu 5 kníh tento rok. Mm-hmm. Momentálne sa podľa oficiálnej Goodreads výzvy nachádzam na 10 knihách. Mm-hmm. Je ich trošku viac, lebo knihy na posudok, ktoré tam ešte nemôžem započítať. Čiže som na nejakých 12 knihách tento rok. A zatiaľ nemám pocit, že by som išla prestať. A dúfam, že to tak aj ostane, lebo momentálne si to užívam. Čo akože som pomerne v šoku, lebo v dôsledku momentálne toho, čo všetko sa deje a aj ty si to písala, aj iní ľudia, že sa nedokážu ako keby sústrediť na čítanie, tak momentálne ja som taká, že sústredím sa len na čítanie, že...
Hej.
Že akože som trochu prekvapená sama zo seba, aj z toho, ako mi to zatiaľ ide, aj z toho, že som toho schopná, ale hej, hej. Takže z mojich 30 kníh som myslela, že som si dala tento rok. Áno, tento som rok som si dala 30 kníh. Mám už jednu tretinu prečítanú.
Nice.
A čo ty? Čo ty?
Ja som svoju Goodreads výzvu dokončila už v januári. Nie, ja som si tento rok dala Goodreads výzvu jednu knihu podľa Karoliny, ktorá ma inšpirovala. Pretože ja som to spomínala, mám pocit, že na začiatku roka, že nechcela som, akože nemala som pocit, že by Goodreads výzva na mňa nejako negatívne vplývala minulé roky, ale proste som si divala, že je mi to jedno, akože nemala som nejakú takú túžbu si dať nejaký goal, tak si vravím, že dám si jednu knihu a je mi jedno, koľko ich prečítam. A som celkom rada, že som si dala len jednu knihu, lebo mám pocit, že pri tej čitateľskej kríze, ktorú som chytila na začiatku roka a ktorú mám pocit, že akurát teraz ako keby začínam nejako pokorovať, by to, že you're neviem koľko knih behind, by na mňa ešte viacej nejako vyvíjalo tlak. Čiže som rada, že som si dala len jednu, pretože na rozdiel od teba ja mám prečítané zatiaľ len 4 knihy, mám pocit, 4 knihy, a to jedna kniha, ktorou som vlastne splnila výzvu, bola, ktorú som začala v decembri a bola to veľmi krátka kniha, čiže tu veľmi do toho nepočítam. Čiže dokopy len 3. A s Annou Kareninou to budú 4 knihy. A ja som to spomínala, že ja som momentálne v takej dosť rozporuplnej situácii, pretože na jednej strane chcem čítať všetko, mám takú, tu vieš, že chceš čítať všetko, akože všetko naraz, hej, a chcem strašne postovať na Instagrame, strašne chcem o tom hovoriť a strašne chcem byť taká, že toto, vieš, taká tá aktívna, ale na druhej strane som veľmi pasívna a nechce sa mi k tomu a som rada, keď sa vôbec k nejakej knihe dostanem. Na druhej strane mám pocit takej viny, že si to dovolím v podstate, vieš, že sa stratiť v tom príbehu a nerieši to dialnie okolo seba. A na druhej strane zase je tam ten rozpor v tom, že keď sme teraz čítali Rebelky z Oxfordu, čo bola prvá kniha od toho, čo vlastne začala vojna na Ukrajine, bola to prvá kniha, ktorá ma dokázala tak nejak odpútať od tých novín a nebyť vyslovene akože v úzkostnom stave a riešiť všetko, čo sa deje okolo. Alebo som cítila, že to nebolo dobre pre moje psychické zdravie. A vieš, je to také, že aj to. A som teraz taká, že fuck it. Asi tak.
Akože ja si myslím, že je to úplne prirodzené. Akože určite vás nechceme s momentálnou situáciou stresovať ešte aj pri podcaste alebo tak. Ale je pravda, že je to tak výnimočná situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame, že presne, akože napríklad ty si spomenula, že si mala pocit viny z toho, že si sa dokázala ako keby akože zaboriť do príbehu. Ja som napríklad mala zasa pocit viny z toho, že nemám pocit viny, lebo akože napríklad automaticky veľmi veľa podobných správ, ako si dáva, alebo respektíve stories, ako si dávala ty, pridávalo strašne veľa ľudí, neschopnosť čítať a neviem čo. A potom sa človek cíti, že je so mnou niečo zlé? Je niečo so mnou zlé, že ja sa dokážem jednoducho od toho celého odpútať a hodiny si nerušene čítať. Akože myslím, že tie prvé dni boli ťažké pre každého a napríklad ja viem, že som potrebovala čítať knihy v rámci toho, lebo som bola presne, ako si spomínala, aby som nekontrolovala stále všetky tie správy a tieto veci. Tak som čítala, ale vieš, akože teraz som nebola, že musím čítať jednoducho klapky cez oči a nevidím nič iné, iba knihu. Že napríklad dovolila som si pozrieť si sem tam tie správy, ale aby to nebolo jediné, na čo myslím. Ale fakt je to problém, ktorý je úplne prirodzený a akože teraz to nie je také, že musíte mať pocit viny, nemusíte mať pocit viny. I tým, že je to tak strašne výnimočná situácia, tak každý to znáša nejako inak. A čo vám robí dobre, to robte. Hej. To je asi to najdôležitejšie, čo podľa mňa patrí povedať aj na začiatok. Nielen na konci, keď sa akože dostaneme už k tým typom a radám hneď rovno na začiatok. Čo vám robí dobre, to robte. Hej. Ale no, hej, je aj obdobie také, aké je. A nie je to Ukrajinou, bola to aj pandémia.
Hej, niekedy, presne.
A niekedy je to skrátka život.
Tak, tak.
Akože, ja keď si dávam Goodreads výzvu, ja som sa tak rozjímala, introspekcia do seba šla, keď akože...
Sebareflexia.
Áno.
Sebaevalvácia.
Keď som uvažovala v podstate nad tým, o čom sa dneska ideme rozprávať, tak ja som si uvedomila, že Goodreads výzva pre mňa už nie je... Fakt, ako si napísala taký ten stresor, že keď napríklad vidím, že koľko kníh si pozadu. Mám pocit, že posledné 2 roky je to pre mňa také, že asi 10 kníh pozadu. Dobre, nečakané, iba 10, hej, že akože mám pocit, že už som sa cesto preniesla, lebo pamätám si, že na začiatku, keď som začala čítať, tak si skrátka chcela vidieť tie čísla, že
áno,
prečítala som toľko kníh.
A čím vyššie to číslo bolo, tým lepšie to bolo, tým si
jednoducho yes. Úplne si bola, čím vyššie, tým si bola vyššie aj tých celou radosťou. A také tempo sa nedá udržať. Hej, akože nie bez toho, aby si nebola akože fucked up in the head, hej, že akože...
A hlavne podľa mňa nie stále, lebo akože máš obdobie, kedy sa ti chce a dá čítať veľa a máš obdobie, kedy proste to nejde, lebo život, ako si vravela. Alebo proste nechceš.
Áno, a presne toto viem, že presne také tie výčitky, pocity, viny som mala pred pár rokmi, keď som sa ešte napríklad nejako neliečila na depresiu a na podobné veci. A bol to rok, dva, kedy som non-stop opakovala, ja mám iba čitateľskú krízu, hej, akože a za každým som si jednoducho dala, že predtým som dokázala prečítať 80 kníh, ako to, že teraz neprečítam 50, hej, a podobne. Čiže vtedy ma Goodreads stresovalo, ale mám pocit, že reálne tie posledné 2-3 roky je to pre mňa také, že tú Goodreads výzvu mám iba preto len, aby som sa spätne vedela vrátiť k tomu, čo som tento rok prečítala, pretože nemám napríklad trpezlivosť na to si, ako napríklad ty si robíš, nie, tie bullet journals, že tam si zapisuješ veci. Ja na to nemám trpezlivosť na to, že som nekreatívna a nevyzerá to tak, ako by som chcela, hej. Kebyže mám schopnosti na toto vytvoriť, tak si to asi vediem. Ale tým, že ich nemám, tak Goodreads je jediné miesto, kde mám skrátka zaznam, toto som si prečítala, hej. A tak ako sa ľudia tešia na, keď Spotify vydá to koncoročné, jednoducho toto, tak ja sa teším, kedy mi Goodreads vypluje to jednoducho, aká bola tá najdlhšie čítaná kniha a tieto. Čiže ja to robím skôr iba grafike a nejakému záznamu, preto už ma napríklad ani nestresuje to, že 2 dni pred novým rokom si ja idem zmeniť číslo na čitateľskej výzve. Že akože je to pre mňa taká sranda. Na druhú stranu neviem si predstaviť, že by som si dala, ako si spomínala ty alebo Kaj, že iba jednu knihu. Mám pocit, že akože stále potrebujem takú tú trošku tej výzvy, že chcem prečítať nejaký počet. A ja osobne teda mám pocit, že ma to motivuje. Ale keď to nesplním, tak našťastie už to nie je demotivujúce. Ale bolo. A viem si predstaviť, že je to demotivujúce pre hromadu ľudí.
S tým súhlasím, akože ja tiež v poslednej dobe už nemám pocit, že by ma to nejako stresovalo, ale tiež súhlasím, že počas mojich blogových dní, teda keď som ešte bola na výške, som za rok dokázala prečítať 120 kníh a bola som taká, že čím vyššie to číslo bolo, tým lepšie to bolo, lebo je to taký ten šokový faktor, že preboha ona prečítala 150 kníh alebo 120 kníh. A s tým vlastne súvisí napríklad tá Anna Karenina, ktorú som spomínala na začiatku, lebo ja som bola vždycky v takej mentalite, že treba rýchlo knihu prečítať a rýchlo bežať na ďalšiu. A tým pádom automaticky som sa vyhýbala takým tým hrubším knihám. Anna Karenina, aspoň teda to vydanie, ktoré mám ja, má 835 strán, alebo tak nejak. Nie je to normálne kniha, ktorú by som si zobrala, pretože viem, že mi to bude dlho trvať, mm-hmm. Navyše je to klasika. Čiže mám pocit, že také tie, nenazvala by som to nutne toxické návyky, ale také tie, vieš, že a ďalšia, a rýchlo, a poďme, a novinky, a ja neviem čo, že už naozaj sa skôr sústredím na to, že čo chcem čítať a nechávam si na to ten čas, napríklad ako s tou Annou Kareninou. Vravím, tie hrubé knihy by ma kedysi dosť akože nestresovali, ale dosť by som sa im vyhýbala, pretože viem, že by mi dlho trvalo ich prečítať. Takže tak, vravím, ako aj tá mentalita, že dobre, prečítam, čo idem hneď čítať rýchlo.
Áno, áno.
Vieš, je to také, že na bežiacom páse a mám pocit, že do určitej miery to bolo skrz to, že som vtedy možno ešte mala ten blog, alebo mala som ten aktívny Bookstagram, kde som mala pocit, že proste, a ak skončíš knihu, musíš ísť na ďalšiu, hej, musíš vždycky čítať a musíš to kvázi produkovať ten content, alebo čo si také. Kdežto mám pocit, že teraz, keď už ten Bookstagram nemám aktívny, čítam to, čo chcem a čítam pre seba. A tým pádom akože jediný čas, kedy ma vlastne tento rok tá čitateľská kríza iritovala, keď som ju chytila v januári, bolo, že som mala tie knihy z januárového TBR na stole a videla som, že bože, prečítala som len ani nie jednu. Takže...
Akože ja tomu úplne rozumiem. Ja si myslím, že hlavne keď sme začali blogovať, mám pocit, že vtedy čítali všetci 100 a viac kníh.
Mhm.
Že automaticky ako náhle už, ja viem, že vieš, ale akože to je taká vrátená možno toxická psychika, že prečítala som 80 kníh a to stále nie je dosť, vieš, že ako fucked up to je, keď si vezmeš napríklad, keď povieš normálnemu človeku, že prečítala som čo i len tých 30 kníh za rok, tak sa, že wow, čože, akože ja prečítam ledva jednu knihu za rok, si prečítala 30, akože 30, 20, 30 kníh je pre, niekedy aj 10, je pre ľudí úplne fascinujúce číslo. A boli časy, keď jednoducho mne bolo ľúto, že som prečítala len 80 kníh, akože...
Áno. A to je ešte to, že človek v tých časoch, aspoň teda ja som mala taký ten pocit, že tam bol tlak čítať novinky.
Mm-hmm.
Lebo kvázi, nechcem povedať, že chcela si byť relevantná, mám pocit, že do istej miery to cítim aj teraz, že čím viac noviniek čítaš, tým viac si v podstate zaujímavá, lebo čím viac nových zahraničných kníh čítaš, tým si zaujímavejšia, lebo dokážeš tým sledovateľom ponúknuť originálny content alebo niečo také, že čo u iných nenajdu napríklad. A ja som mala dlhé roky, som nechcela siahnuť po starých knihách, akože
no jasné,
dva roky stará kniha, to absolútne nie. Akože do istej miery to môže byť tým, že hlavne ten zahraničný trh tým, že ja čítam viac menej v angličtine, je strašne rýchly, akože tam sa vydávajú knihy ako na bežiacom páse. A častokrát som mala vyslovene pocit, napríklad Lili Urbanová, ona vždycky číta novinky.
Mm-hmm.
A vždycky, keď som videla u nej nejakú novinku už prečítanú, tak som mala pocit, že už je to neskoro. Alebo také časy, vieš, že proste úplne taká hlúpy myšlienkový pochod. Kdežto akože... človek by mal vlastne sa sústrediť skôr na to, že čo chce čítať, čo ho zaujíma a podobne.
Akože ja si myslím, že pred tými pár rokmi všeobecne chceli byť všetci prví, lebo keď si prví, ľudia ťa čítajú.
Áno.
A mám pocit, že akože stále je to také pravidlo, ktoré dokážeme uplatniť aj na Bookstagrame, ale tým, že na Bookstagrame je nás reálne stovky, Bookstagramerov, nie pár desiatok, ako nás bolo blogerov, Tak už vieš, že reálne kto z nás má možnosť byť ten prvý, kto tú knihu prečíta, hej? Že tým, že ARCčka nie sú už ako keby nejakou veľkou výsadou, tak vieš, máš tie, napríklad Kubu robí blog tours k tomu, a ak aj niekto číta napríklad knihu skôr pre vydavateľstvo, tak väčšinou o nej nemôžeš hovoriť, hej, alebo si pýtaš nejaké dovolenie, či o nej môžeš hovoriť, kedy o nej môžeš hovoriť. Keď ide o tie zahraničné knihy, tak ja o tej knihe môžeš hovoriť, až keď začnú hovoriť o nej zahraniční ľudia, keď vyjde. Čiže automaticky nie si prvá, aj keď, kebyže môžeš, tak sa chváliš toľkými knihami, lebo toľko kníh si čítal skôr, ako si mohla, hej. Že akože mám pocit, že to prvenstvo sa už tak trochu vytratilo, ale určite sa nevytratilo to čítať novinky. Hmm. Ale aj to musím povedať, že mám pocit, že a teraz akože bacha na mňa, idem povedať niečo pekné o Bookstagrame. Je, že akože všimla som si, že keď je začínajúci Bookstagramer, ktorý sa dostane do milej, dobrej komunity, lebo áno, aj také sú na Bookstagrame, priznávam to, tak aj keď číta staršie knižnice, tak dostáva naspäť nejakú podporu. Že to je jedna vec, čo som si všimla. A všimla som si, že keď máš, že aspoň teda napríklad ja viem, že na knižnom nebe ma sledujú ľudia, ktorí ma sledujú už od blogových čias. A keď napríklad čítaš opätovne napríklad staré knihy, ako je Twilight, hej, tak ľudí to stále zaujíma, lebo sa k tomu vrátia z takých nostalgických dôvodov, že... Mm-hmm. Že áno, bože, pred pár rokmi sme čítali Twilight a bolo to takéto a teraz je to takéto. Pričom za blogovej éry, keby vytiahneš starú knihu, tak je to také, že prečo o nej potrebuješ písať? Všetci sme ju čítali, akože tu vyšlo 10 noviniek za rok a čítaj tých 10 kníh, akože tie ma zaujímajú, nezaujíma ma kniha 2-3 roky dozadu, že...
Určite. Akože nechcem nejako odbiehať od témy, ale mám pocit, že častokrát neviem, či to je na tom slovenskom Bookstagrame, ale mám pocit, že je to všetko také rýchle. Mm-hmm. Trochu je to spojené s tou čitateľskou krízou, lebo mám pocit, že všetko je také rýchle, aspoň tých, čo sledujem. Nehovoria o niektorej knihe viackrát, alebo nevidíš tú knihu možno na fotkách viackrát. Mm-hmm. Vieš, že máš pocit, že... a teda ja mám pocit, že častokrát tuto je fotka tejto knihy, toto je recenzia a možno, že tú knihu spomeniem znova v storičkách, alebo možno, že niekedy dám ten post do story, že aha, toto je recenzia, ktorú som kedysi napísala, hej. Že niečo mi to pripomenulo, že vám ju znova ukazujem, alebo čo si také, ale reálne častokrát tie knihy vidíš na jednej fotke a už viackrát nie, že hej, že častokrát tie fotky, akože tie posty môžu dávať znova do stories, alebo ich pripomínať, ale je to jedna fotka a dosť. A vravím, že to je môj názor, alebo teda aspoň čo som si v poslednej dobe všimla. A možno aj preto mám pocit z takej tej rýchlej doby, že musíš čítať viac a viac, lebo väčšina ľudí, ktorých aj sledujem, tak to je jeden recenzák napríklad za druhým, alebo zrecenzovala som prečítala som knihu Rýchlo recenzia, idem na druhú knihu. Že všetko mi to príde také rýchle. A neviem, a mne potom do určitej miery príde aj hlúpe, že aha, tu mám zase tú knihu, čo o nej poviem, hej, napríklad do stories, hej, lebo však ja nie som veľmi na feede aktívna. Zase ukazujem tú istú knihu, akože čo viac o nej mám povedať, alebo také niečo, vieš, že neviem, strašne mi to príde rýchle. A čo sa týka toho zahraničného Bookstagramu, alebo napríklad Tyrkisové knihy, že ona tie knihy častokrát opakuje, alebo ich dáva viackrát, že neviem, fakt neviem, prečo. Dajte mi inak vedieť, že či máte rovnaký pocit, lebo ja mám pocit, že to je strašne rýchle.
Dávam ti vedieť. myslím si, že áno. Akože myslím, že my sme to už kedysi ešte dávno na začiatku spomínali, že tým, že sa to presunulo na tie sociálne siete, mám pocit, že ako je tam ako keby ten tlak na to, že budeš rýchly. Lebo Vieš, príde mi to, že keď si to mala na blogu, tak niekto si potom zadal názov knihy do Google a vyskočila tá recenzia o 3 mesiace, mm-hmm. vyskočila aj o pol roka. Do dnešného dňa, aj teraz myslím, že ak by som otvorila štatistiky knižného neba, tak mi tam momentálne bude svietiť recenzia na Petra a Luciu, lebo idú maturity, tak automaticky ľudia hľadajú recenzie a obsahy. Čiže akože je to také, že na tom blogu to môže byť určitú, neurčitú dobu, hej? A ľudia sa k tomu nejako dostanú, pričom kto ti pôjde scrollovať na koniec tvojho Instagramu, aby si našiel tvoju recenziu na niečo? Nehovorím, že to ľudia nerobia, to robia tí srdiečkovi spamery, ako ich volám, ktorí náhodne objavia tvoj Instagram a nič, iba jednoducho držíš ten telefón a sleduješ, ako prišlo. Dali vám like na fotku, dali vám like na fotku, dali vám like na fotku a potom ti príde jednoducho 150 upozornení od Instagramu, lebo niekto mal očividne čas na to prejsť 150 mojich príspevkov a dať na každé srdiečko.
To je dedication.
Tu mám otázku, akože prosím vás ja, či to je akože nejaká nepísaná, alebo dokonca písaná akože záležitosť, že akože ja by som teraz mala urobiť, že screenshot a že ďakujem za lásku prejavenú do môjho feedu, lebo akože mne to nepríde akože také, že lichotivé, mne to príde automaticky myšlienka, je ten človek chorý? Že ešte keď ide tých pár príspevkov dozadu, tak som fajn, to chodím aj ja, keď objavím nový jednoducho feed, že srdiečko na starší tento, ale 150 príspevkov dozadu. Minule som mala niekoho, kto išiel vyslovene všetky srdiečka až ku môjmu prvému postu. Môj prvý post, ja to normálne musím nájsť. Ja neviem, či nie je z roku 2016. Alebo niečo také, kedy môj momentálne knižný bookstagram bol vtedy ešte čiastočne aj môj osobný. A fakt niekto tam išiel až úplného dokonca a na každú jednu fotku dal srdiečko. Čo akože na jednu stranu obdivuhodné, na druhú stranu prečo?
Ďakujem, ale prečo?
Lebo ja by som to nikdy neurobila. Akože, vieš, že pozrieš
si tak... To neznamená, že to nie je normálne u iných ľudí. Akože.
Ty to robíš?
Tak ja nie som aktívna vôbec.
Akože, možno je to tým, pretože akože ja už ani necítim takú tú chuť alebo potrebu komentovať, lajkovať fotky. Akože ja niekedy idem cez ten feed, páči sa mi tá fotka, až potom o nejaké 2-3 mesiace, kedy idem, dajme tomu, zase niekomu cez feed a pozriem sa, si uvedomím spätne, že ja som niekomu pol roka nedala srdiečko na fotku. A pritom viem, že napríklad tá fotka sa mi páčila, ale automaticky som to preskrolovala a to je tá rýchla doba. Nová doba. Takže určite súhlasím.
Áno. No, veď toto, že možno preto nie som až taká aktívna, lebo ma to všetko tak nejak stresuje asi. Aspoň teda tí ľudia, ktorých sledujem, teda nechcem byť zlá, že nechcem, aby to vyznelo, že ma stresuje ich aktivita, ale vieš, že to také, že a teraz mám robiť toto, alebo neviem. Takže, lebo my sme sa aj pýtali na našom Instagrame, že či niekedy cítite taký tlak napríklad z Instagramu, alebo ak máte teda bookstagram alebo blog, že musíte čítať alebo podobné niečo. A neviem osobne, ako by som ja sa možno cítila, keby že sa snažím mať ten Instagram aktívny a teraz príde čitateľská kríza a bum. Vieš, a nemáš čo čítať, nemáš čo pridávať, aj to také, že...
A vieš čo? Aby to bolo obdivuhodné, môj prvý príspevok je z roku 2013. Takmer 10 rokov dozadu niekto išiel 10 rokov na mojom feede. Vieš čo? To sa ani nepýtam, že prečo. To má iba ten človek, môj obdiv.
aspoň vidíš, ako ťa má rád.
Áno, ale, ale čo, čo, keď si teraz spomenula, že byť na, na Bookstagrame a či je to tlak, alebo to nie je tlak, mám pocit, že ja normálne, ja keď sa počúvam niekedy pri nahrávaní tohto podcastu, že čo rozprávam, tak ja si hovorím, že ja normálne, ja prejavujem znaky sebaaktualizácie, ja som dosiahla Maslovovú pyramídu, keď príde na knihy.
Ja Maslovu, som... ja som rozumela. Ja som rozumela Maslovu. Akože
možno som to povedala.
Dobre si to dobre si to povedala, ale mne automaticky Maslova. Akože Maslo.
Maslová pyramída, to je jedno. Ja mám pocit, že v knižnom priestore ja som skrátka dosiahla seba aktualizáciu. Lebo akože presne chcem povedať, že určite som si aj na Instagrame zažila ten tlak, ale viem, že keď som mala to dvoj-trojročné obdobie, kedy som non-stop mala výčitky z toho, že nečítam, tak mm-hmm. moje výčitky boli, že nepridávam na blog.
Mm-hmm, mm-hmm.
Nebolo to, nikdy som si nevyčítala, prečo ja nemám chuť čítať, alebo niečo podobné. Vždy moje výčitky smerovali na to, že ja nepridávam na blog. Mm-hmm. Ako sa stále môžem volať knižná blogerka, keď nepridávam na blog, hej? A vtedy, v tej dobe Instagram bol, dá sa povedať, že Bookstagram v plienkach, hej? Čiže nebol to ani tak silný tak silný tlak ešte zo strany sociálnych médií. A asi som rada, že som si toto zažila na blogu a nie na Instagrame.
Mm-hmm.
Lebo na blogu získať si tých verných 200 sledovateľov trvalo roky. Nájsť si 200, 500, niekedy v prípade niektorých účtov 1000 sledovateľov je záležitosť možno pol roka, roka. A mám pocit, že také číslo už je oveľa väčšia zodpovednosť a neviem, ako by som ho napríklad nesla v tej dobe. Čiže som rada, že som si to zažila na blogu, ale presne, akože bolo to, že neustále výčitky a vedela som, že jediné, čo ma ako tak drží, bolo, že musím čítať recenzné výtlačky. Mm-hmm. Nebolo to, že chcem čítať knihu, lebo tá kniha je dobrá, chcem čítať knihu, aby bol content na blogu, čo je smutné. Hej, akože dosť smutné a patetické, čo si budeme. ale bolo to tak, čiže si viem predstaviť, že je to aj súčasť Instagramu a mám pocit, že ten rok a pol dozadu, v podstate, keď sme začali robiť podcast a automaticky s ním prišla napríklad aj aktivita opäť na mojej strane, mm-hmm. tak som znova pociťovala taký tlak a mám pocit, že som ho pociťovala ešte prednedávnom. Sa mi zdá, že som to akurát písala v príspevku k 10. narodeninám knižného neba, že ja som vždycky fotiek mala veľa, ale moja neistota v tom, či budú prijaté dostatočne mm-hmm. dobré, bola spájana s tým, že som ich nepridala.
Mm-hmm.
A to potom trošku to podľa mňa tiež prispieje k čitateľskej kríze, lebo zasa si potom, že ale tak akože keď čítam knihy a teraz ich tam zasa nedám, tak akože aký je to zmysel, mm-hmm. že je to podľa mňa s tým prepojené a myslím si, že to majú tak prepojené viacerí, ale akože teraz mám pocit, že čítam knihy, ktoré chcem čítať ja. Akože stále čítam knihy pre content, hej, napríklad na Dvore strieborných plameňov alebo podobne.
Dneska na ne myslím už druhýkrát inak.
takže akože sú nejaké knihy, ktoré čítam ako keby v úvodzovkách z donútenia, ale mám pocit, že momentálne posledné obdobie, skrátka, čo čítam, to čítam. Keď pridám príspevok, tak ho pridám. A nemám pocit, že už by som nejako ako keby nutne riešila počty srdiečok, počty sledovateľov. Akože občas áno. Že napríklad myslím, že pred pár dňami som sa zamyslela, že akože celkom zasa trošku stagnujem, že nepohla som sa nejako v tých číslach vysoko, mm-hmm. ale potom som si povedala, že nepridávam asi za toľko zaujímavého kontentu, aby teraz prichádzali ľudia a dávali mi sledovanie a podobne. A potom si uvedomila, že ani ma to netrápi.
Toto je jedna vec, za ktorú som ja veľmi rada, lebo napríklad je síce pravda, že tú moju čitateľskú krízu, do ktorej som spadla na začiatku roka, začínam prekonávať. No, lebo február bol mesiac, kedy som absolútne nechcela čítať a viac menej som pozerala seriály, pretože pri seriáloch som dokázala proste len tak ako keby aj bezmyšlienkovo scrollovať Instagramom. Vieš, že proste človek nemusel reálne nad niečím myslieť. Mne to ešte čítať, keď čítaš knihu a nejako byť, nejako dávať pozor a podobne. Čo bolo spôsobené do veľkej miery mojou prácou a podobne, jednoducho život. No a to je to, že čo keď ťa čitateľská kríza chytí a reálne si napríklad aktívny bookstagramer, ktorý má niekoľko spoluprác, že ja osobne si myslím, že to by ma možno ešte viacej stresovalo, lebo keď vidíš tie recenzáky, ktoré sa ti napríklad kopia a nie si schopný čítať, lebo nemáš čas, nemáš chuť, cítiš sa na hovno, ja neviem, napríklad v kontexte tejto situácie sa cítiš, ja neviem, úzkostne alebo podobne, že to ti podľa mňa musí ešte pridávať potom na tej úzkosti alebo podobne. Že za toto som naozaj rada. Ako hovoríš, že človek naozaj číta, čo chce, kedy chce, ako chce, ako rýchlo chce, a ja neviem, že je tam taká tá sloboda. A som do istej miery rada, že som došla do toho bodu, kedy, lebo na začiatku januára som mala také, že bože, je začiatok januára, ja som nedočítala ešte ani jednu knihu napríklad, hej. Mala som problémy dočítať Neviditeľný život Eddie LaRue, lebo nie, že by to bola zlá kniha, ale napríklad tú finálnu diskusiu sme celkom dosť často dosť dlho presúvali, pretože videla som, že aj iné baby napríklad to ešte nedočítali. A ja som s tým mala problém, lebo nie, že by to nebolo dobré, ale jednoducho nemala som čas, nemohla som sa k tomu dokopať. A zo začiatku som mala také myšlienky, že bože, jedna kniha, ani nie jedna kniha, hej, že A to som mala v rámci januára ešte 2 týždne kvázi voľna. Kvôli zimným prázdninám. A je to trošku taký zvyk, taká automatická myšlienka, že bože, musím čítať rýchlejšie, bože, mám tu tieto knihy na TBR, musím sa k ním dostať. A som celkom rada, že som sa dostala do takého mindsetu, že je mi to jedno. Akože Keď na tú knihu bude mať chuť, tak si ju začnem znova čítať. Nejdem sa do ničoho nútiť, pretože ak sa do toho budem nútiť, tak sa môže stať, že tú knihu nebudem mať rada. Mm-hmm. A keď chcem teraz namiesto čítania robiť Duolingo 3 hodiny, tak budem robiť jednoducho Duolingo 3 hodiny. A je to úplne v pohode. A človek príde fakt do takého chill modu, kedy sa proste nejde stresovať ničím a jednoducho treba tú čitateľskú krízu nejako pretrpieť. Ako, mne sa nepáči ani ten názov čitateľská kríza, lebo to znamená, že ty ako knihomoľ musíš
máš mať povinnosť. Stále,
hej, musíš byť schopný stále, alebo teda musíš mať stále chuť na čítanie, lebo si knihomoľ a ako náhle nemáš chuť na čítanie, je to kríza. Mm-hmm. Ale pritom je to hobby ako každé iné, akože niekedy máš chuť hrať hry, niekedy máš chuť čítať, niekedy máš chuť sa učiť nemčinu, niekedy máš chuť štrikovať, akože chápeš, je to už len ten názov čitateľská kríza mi príde toxický. Hej, no, nie je to práve najlepšie oslovenie. Nie je to najlepšia vec. Hej, že mám krízu, nemôžem čítať. Hrozné. Som vôbec ja ešte knihomoľ?
Áno. A to je najhoršie.
Nerúca sa celá moja identita? Čo som, ak nečítam?
Ja, akože budem sa ešte trošku postupne potom vracať, ale hneď k tomu to mi napadá, že vtedy, keď som riešila v podstate čitateľskú krízu v rámci knižného neba, tak to boli jednoducho moje myšlienky, že akože jediná, akože keď ľudia povedali moje meno, napríklad v mojom okolí, tak automaticky behlo, že knihomoľ. Mm-hmm. Vieš, a potom je tam tá otázka, že môžem byť stále knihomoľ, ak som prečítala iba málo kníh tento rok? Že akože je tam taká tá... Keď sa až príliš zžiješ to s tou svojou identitou, tak akože pomerne ťažko sa potom z toho nejako vykorčľovať a upevňuje to ten pocit celej tej čitateľskej krízy a toho tlaku, ktorý na seba kladieš a kladieš ho na seba sám, hej. Nie, že nikto ti nedrží pištol pri hlave a nehovorí, že musíš prečítať 60 kníh ročne, aby si bola knihomoľ. Akože to je nejaká naša osobná vnútorná myšlienka, to nejaká snaha porovnávať sa s inými ľuďmi.
Ja ani neviem, kedy to skrslo, akože kedy to začalo, vieš, že...
Presne. Akože, vieš, seriózne, akože posledné roky pozerám na čitateľské výzvy iba pár mojich kamarátov. Mám pocit, že minulý rok som pozerala na čitateľskú výzvu iba jednej mojej kamarátky, lebo tá čítala ako drak, že tá naozaj prečítala tiež 120 alebo 130 kníh minulý rok, tak to bolo také, že Monika, ako to robíš?
You go, girl.
Hej, že akože, ale nebolo to, že by som cítila nejaký tlak alebo niečo, lebo je to v rámci toho môjho, že necítim ten tlak. Ale automaticky, keď sa zamyslíš, nikoho, absolútne nikoho na tom Goodreads alebo na hociakej inej platforme, kde sú čitateľské výzvy podobne, nezaujíma, koľko kníh si prečítala.
Ja mám pocit, že my ako ľudia sme my sme všetci dokonali v tom, že zoberieme nejakú vec, nejakú krásnu vec a dokážeme ju proste úplne stoxicizovať, hej?
Lebo reálne si zober, kedy si sa zaujímala o niekoho cudziu Goodreads výzvu. Ja som sa zaujímala o tvoju, ty o moju dneska, alebo respektíve na konci alebo začiatku roka, keď sa o nej bavíme v rámci podcastu a zaujímaš sa cca o ňu, keď ti toho 1. januára prídeš na Goodreads a vidíš, aké si jednoducho ľudia dali a tam si povieš, a dobre, tento si dal toľko, zaujímavé, dám mu like. Hey. A už nikdy v živote sa o jeho Goodreads výzvu v roku 2022 nebudeš zaujímať.
Ja mám pocit, že na začiatku januára bola taká menšia aj kauza s ohľadom tohto na Instagrame, na Bookstagrame, na zahraničnom, že mám pocit, že niekto to nejak zle sformuloval a bolo tam, že jednoducho nemôžeš sa nazývať knihomoľom, ak nečítaš rýchlo alebo niečo také. A bolo to presne akože premostené s tou Goodreads výzvou alebo spojené s tou Goodreads výzvou. Už neviem presne, akože musela by som to naozaj nájsť. Teraz mi to napadlo a viem, že tam veľa bookstagramerov, ktorých sledujem, sa k tomu vyjadrovali, že jednoducho je jedno, koľko kníh prečítaš, ale mal by si skôr možno dbať na to, že čo čítaš a ako čítaš, hej. Hej, mám pocit, hej, už viem, čo to bolo, že ak človek číta rýchlo jednu knihu za druhou, tak nie je schopný dávať rovnako pozor na ten príbeh, alebo nedokáže tomu príbehu dať takú istú pozornosť, ako keď ho číta pomalšie. A bolo tam proste akože diskusia medzi tým, že tí, čo čítajú rýchlo, nečítajú kvalitne a tí, čo čítajú pomaly, tí čítajú akože kvalitnejšie, pretože dokážu tomu príbehu venovať viacej pozornosti a také niečo. Také bullshity tam riešili. A potom vlastne ľudia hovorili, jedno ako rýchlo čítaš. Ako pokiaľ ťa to baví a akože sú knižky, ktoré prečítaš za pár hodín, pretože sú jednoduché knižky, hej. Sú knižky, ktoré prečítaš za 3 mesiace, pretože sú zložitejšie. Čiže takéto akože... niečo sa riešilo na začiatku januára a myslím si, že je úplne jedno, kto má koľko vo Goodreads výzve, kto číta akým rýchlym tým tempom. Hlavne, že ťa to baví.
Mm-hmm. Akože to pri v podstate v takomto duchu by sme potom mohli viesť otázku, som knihomoľ iba ja, alebo iba ty? Lebo ja čítam knihy rýchlo a ty čítaš jednoducho napríklad klasiku, ktorú čítaš 3 mesiace, lebo je to ťažšia kniha, vieš?
Ale
akože...
vieš, ja čítam klasiku, ja som lepší knihomoľ.
Máš pravdu, ja som vymletá žena ovládaná hormónmi, lebo ja čítam romantiku, erotiku a moja
ja neviem, prečo hlava sa s tebou je vymetená biela.
Ej, akože ja celý život čakám, že skrátka pre mňa príde nejaký typek, zaparkuje si to tu na tej dlaž, tej, bože, ako sa to povie? Na tej dlažbe, zámkovej dlažbe, zaparkuje svoj vrtuľník tu pred mojim domom a akože pre mňa príde.
Namiesto toho, ja som úplne intelektuál, ktorý sa tu baví s nejakou pipkou, ktorá má úplne predstavy o romantike.
A akože ja sa tu bavím s nejakou starou kráchľou, čo si myslí, že je jednoducho ako kvalitná literatúra je len tá literatúra, ktorá má 100 a viac rokov. Hej, akože...
Akože tam je pravda, hej. Oni mali pravdu.
Ty jednoducho nedokážeš vnímať dnešné trendy.
Kedy sa toto zmenilo na Battlefront?
Vieš, čo mi to pripomína? Mne to momentálne pripomína trend na TikToku, kedy si ženy robia srandu s chlapou podcasterov, ktorí majú veľa čo povedať o ženách. Minule presne akurát net koluje jedno video, že kde akože jeden typek sa úplne pobúrene popýtal, že akože ženy majú aké hobby, že akože povedz mi, aké majú hobby. A vieš, a druhý mu úplne povedal, že akože no ja som poznal pár bab, ktoré čítajú a akože hrôza. A TikTok ich jednoducho roztrhal na cucky, hej. Ale akože, hej, mám pocit, že momentálne sme mali úplný sketch hodný TikToku. Ale hej, no, že akože takéto debaty sú také, že neviem, že vieš, vieš to otočiť pomaly na všetko, že napríklad si knihomol, ak nemáš bookstagramový účet?
To je vlastne, to koluje teraz aj teraz, to už dlhšie koluje bookstagramom, že vieš, že aby si bol bookstagramer, bookstagramer má krásne poličky, číta veľa kníh. Mm-hmm. Číta populárne knihy, robí recenzie. Vieš, že to je také, že keď to nerobím, tak akože čo? Vieš, že...
Presne.
Čo inak robíš počas čítacej krízy? Lebo ja som vravela, že ja to nechám len tak plávať a proste sústredím sa na niečo iné. A nejak to nejako ani neriešim ako čítaciu krízu. Proste sa mi nechce čítať. No a čo?
Akože mám pocit, že pred tými pár rokmi som sa to snažila, vieš, že jednoducho, keď sa donútim čítať, tak budem čítať a nebudem v čitateľskej kríze a automaticky je to pod... Takto, nemôžem úplne povedať, že je to zlý postup, lebo môže byť niekde tam vonku človek, ktorý nás možno práve počúva, ktorý má práve také, že rozčíta sa do tých kníh a v podstate sa sám nejako rozbehne. Pre niekoho donútiť sa k tomu čítaniu je to, čo mu môže pomôcť. Pre mňa to tak určite nie je a mám pocit, že to mám vo veľkom tak, ako to máš ty, že skrátka to nechávam plynúť a respektíve snažím sa tak počúvať samu seba, že na čo má momentálne náladu.
Mhm.
Že ako sme spomínali to, že niekto číta knihu za knihou, ja som ten rýchly čitateľ, keď chcem, som ten rýchly čitateľ, ktorý prečíta knihu za pár hodín, prípadne za pár dní a hneď sa na to presunie na ďalšiu. Skrátka, rada čítam tie knihy naraz a všetko dookola, ale nie je to také, že čítam túto knihu a potom musím určite prečítať tamtú knihu, lebo napríklad nie som mohla urobiť pokojne to, že nešla by som čítať Bridgerton, ale po správnosti vieš, je to tak ako, že nemala by som ísť čítať polnočnú knižnicu, ktorá je skrátka naša mesačná kniha do knižného klubu, že nemala by som ísť čítať tu, ale skrátka viem, že by som sa nedokázala na ňu sústrediť takým spôsobom,
hej,
ako by si zaslúžila.
Mood reader. Mm-hmm.
Hej, a skrátka pozriem sa potom, čo mám doma, čo som čítala naposledy, či sa stále nesiem na takej vlne toho, že chcem čítať niečo podobné a vyberám si knihu podľa toho a mám pocit, že to mi pomáha aj pri čitateľskej kríze, že keď už mám pocit, že mohla by som si niečo prečítať, ešte stále si nie som tak keby úplne istá, čo a ako, tak skrátka sa pozerám na to, čo mám v tej poličke a čo by som si napríklad mohla prečítať. A mne sa zdá, že niekto to aj na Bookstag, na našom Discorde napísal, keď sme sa na to pýtali. Normálne to musím nájsť. Gabika to písala, že akože keď má dávnejšie, akože keď mala dávnejšie krízu, čo väčšinou netrvalo dlho, tak zobrala do ruk nejakú jednoduchú romantiku, erotiku a bolo to fuč. A ja mám pocit, že fungujem na veľmi podobnom princípe, že skrátka zoberiem si niečo jednoduché, nič, čo by ma zastrašovalo dĺžkou, hrúbkou, mm-hmm. ničím. Hej, jednoducho nejakú príjemnú, napríklad Ellie Kennedy, hej, mm-hmm. alebo niečo také. A skúsim si čítať to. Ak to pôjde, tak to pôjde, ak to nepôjde, tak to nepôjde. Že akože, akože nechávam tomu plynúť ten čas a to, čo chcem, ale zároveň akože som taká opatrná, lebo príde mi to také, že vieš, no nie sme na baterky. A to no, je jasné. Podľa mňa pri čitateľskej kríze a pri nielen čitateľskej, pri hociakej inej, hej, hovoríme aj o pracovnom vyhorení alebo o podobných veciach, že nie sme na baterky. A niekedy sa napríklad môže stať, že čítate strašne dobrú knihu a potom máte takú tú knižnú opicu, kedy nie ste schopní čítať ďalšie knihy a upadnete do tej čitateľskej krízy. A to je úplne napríklad normálne, že keď máš knihu, ktorá ťa úplne otrasíš, na jednej strane sa smeješ, na druhej plačeš, na druhej pískaš ako pokazená hračka z AliExpressu, hej, že jednoducho vybiješ si baterky a bohužiaľ naše baterky sa nedajú vymeniť, môžeme ich iba nabiť, hej.
Ja si napríklad, ako toto spomínaš, ja si dávam také kvázi nepísané pravidlo, že po každej knihe, keď ju dočítam, sa snažím nie začať hneď ďalšiu, mm-hmm. aby som proste, vieš, tak nejak za jedno oddychneš si, hej, akože necháš to tak nejak, nabíjaš tie baterky, ale na druhej strane ešte stále, ak je to dobrá kniha samozrejme, stále si tak nejak, vieš, vychutnávaš ešte ten pocit z tej knihy.
Taký ten dojazd.
Presne, lebo častokrát v minulosti ja som bola vyslovene ako ten bežiaci pás, že jedna kniha dolu, bežím hneď pre ďalšiu a rýchlo. A čím rýchlejšie čítaš, tým lepšie. Proste niekedy som nevnímala ani slova niektoré, ale rýchlo som čítala, rýchlo ju dočítam, rýchlo začnem ďalšiu. Už je to moja piata kniha mesiaci, rýchlo ďalšiu. A tak akože, na čo čítam? Čítam, lebo chcem, alebo čítam, lebo chcem mať veľa prečítaných, alebo čo? Vieš.
Akože, hej, akože mám pocit, že toto je také individuálne, lebo napríklad ja keď som v nálade, ako som napríklad teraz, tak akože ja stále prežívam ten dojazd tých kníh, aj keď čítam už inú knihu.
Mm-hmm.
Že akože napríklad pre mňa to nie je až taký veľký problém, ako keby užiť si tú knihu, ktorú som čítala predtým, aj keď hneď začnem novú. Ale viem si predstaviť, že skrátka občas to tak nejde, skrátka. Potrebuješ ten čas rozdýchať ten cliffhanger na konci tej knihy a nevieš, čo robíš so životom alebo
ja som
podobne.
Ja som to úprimne mala tak pri, bože, ako sa volá, Vengeful, čo je dvojka Vicious dilógie od V. Schwab. A to si pamätám, to som čítala, mám pocit, že ešte minulý rok. A nechala, akože bola som úplne z toho taká, že wow. Akože masterpiece. Akože wow, hej. Koniec dilógie, lebo však samozrejme boli len dve časti, čiže žiadny cliffhanger, ale proste wow.
Áno.
A to si pamätám, že ešte akože chcela som, začala som čítať ďalšiu knihu a koľkokrát som sa proste pristavila pri tej knihe, spomenula som si na ten Vengeful, že fuck, wow, úplne, úplne, a ja sa nemám, že idem to čítať znova, vieš, že úplne.
A myslím si, že je úplne, spomenuli sme to teda aj na začiatku, aj v priebehu celej tej epizódy, že občas sa skrátka stane život.
No, určite.
Že akože ja by som si strašne želala, aby som bola taká naivná, že pre mňa príde milionár a po zvyšok svojho života budem čítať knihy na pláži. Hej, bohužiaľ ani Eurojackpot, ani milionár sa nekonajú. A ja mám školu, ty máš prácu, akože majú ju aj ostatní. A nedá sa to ani porovnať s tým, že ako som čítala knihy na základnej, ako som čítala knihy na strednej, ako čítam knihy na výške.
Vieš, ono sa hovorí, že ako čítať viacej kníh. Nájdite si každú minútu a využite ju. Vieš, len akože keď ješ obed medzi hodinami, niekedy proste nemáš chuť ešte pri tom, dobre, môžem 10 minút čítať, akože. Dobre, ak fakt niekto chce, čo ja viem, že má problém prečítať čo len 5 kníh, jednu knihu za mesiac, hej, tak možno chce sa tak nejak, čo ja viem, 10 minút pred spaním každý večer, hej, nejaký taký zdravý zvyk. Ale aby som reálne akože počítala minúty v dni, kedy môžem čítať a kedy nie a koľko mi to... Akože, čo som? Vieš, a na druhej strane niekedy proste... Neprečítaš ani jednu knihu za mesiac, ale máš kopec spomienok na, ja neviem, filmy, na ktoré si išla, alebo čo, takže... Je to všetko relatívne. Chill.
Presne.
Áno, toto je správa celej tej epizody. Buďte chill. Akože, to je fakt, ako neprečítaná kniha za mesiac, alebo nebodaj čitateľská kríza, to je to posledné, čo by vás momentálne malo trápiť. No.
A ja sa pripomeniem, ako som to spomínala pred chvíľou, že ja nechcem byť hnusná, ale absolútne nikoho nezaujíma, koľko ste prečítali kníh tento rok. Tak ako vás zrejme nezaujíma, koľko kníh som prečítala ja alebo Sima. Alebo respektíve je to také priateľské, koľko si prečítala kníh. Nemám pocit, že niekto potrebuje silou mocou vedieť, koľko kníh ste prečítali, lebo na tom závisí jeho život. Je to podľa mňa fajn a akože pridáva to taký trošku iný element do toho celého knihomoľského života, ale nezávisí na tom náš život.
Tak, tak. My sme sa ale teda pýtali aj na váš názor, lebo teda chceli sme vedieť, ako to vnímate vy.
Mm-hmm.
A pýtali sme sa najprv na Goodreads výzvu. A teda musím povedať, že takže celkom vyrovnané číslo by som povedala. 26 z vás je popredu. Gratulujeme. You go girls. 18 z vás sa drží tempa. 23 z vás je pozadu, ale absolútne vás to netrapí. Čo? Good for you, akože. Dobre, dobre. A 28 z vás ju má buď už splnenú, alebo nemá výzvu vôbec. Čiže tak nejak. Pýtali sme sa aj, ako bojujete s čitateľskou krízou. Väčšinou to boli rovnaké odpovede, že ignorujeme ju, prehrmí, čakám, kým prehrmí, venujem sa iným hobby, alebo niektorí teda si vezmu knihu, ktorá je ich akože veľmi obľúbená a skúsia čítať tu, alebo nečítajú, kým nemajú aspoň trochu chuť, alebo si dajú nejaký rereading a podobne. Čiže... Niekto nám tu napísal, že alkoholom. Same girl, same.
Stratená generácia NO2.
Takže tak. Alebo tu je, že prečítať si obľúbené časti svojich srdcoviek. Čiže väčšina z vás to berie veľmi chill, čo nás akože teší. Karolina nám tu píše, že nenutí sa čítať chuť na príbehy skôr či neskôr príde zas, alebo číta middle grade knihy, alebo čítať si vlogy iných, že to môže byť niekedy ako motivácia. Čo je celkom pravda. Takže máte veľa, veľa nápadov.
Inak, ako momentálne čítam aj naše odpovede, ktoré sme dostali na našom Discorde, tak práve tam bolo spomínané, že akože to tempo sa trošku... Kto to spomínal? Tamara to spomínala, že odkedy pracuje na plný úväzok, tak to tempo sa trochu zmenilo.
Mm-hmm.
Mňa by akože strašne zaujímalo, a môžeme sa na to opýtať, keď si tu zase niekoho zavoláme, ako sa vyrovnávaš s čitateľskou krízou, keď tvoja práca je čítanie kníh?
Well, you're fucked.
No.
Asi, no.
A je to vyhorenie, alebo je to čitateľská kríza?
Vyhorenie je dlhodobejšie, nie?
No. Ale čitateľská kríza môže trvať roky.
No, tak asi záleží, že ako dlho to trvá, podľa toho to môžeš charakterizovať. Ináč nás akože zaujímalo je, že ako vnímate Goodreads výzvu, že či na niečo vlastne dobrá je, alebo si udávate kvázi symbolicky ako my v podstate. A väčšina z vás to berie tak, že akože že môžu motivovať, buď to beriete tak, že môžu motivovať, alebo že sú absolútne akože na nič. Ale myslím si, že najviac z vás hovorilo, že je to skôr akože pre zábavu, alebo keď chcete vlastne si len vlastne kalkulovať, že koľko kníh máte prečítaných, tak ako Týmara vlastne. Niektorí si vôbec nedávate výzby, lebo si je to stresujúce, čo môže byť, akože hej, priznajme si. Alebo si nedávate Goodreads výzvu, ale dáte si nejakú inú výzvu, že napríklad cieľ, že toľko to, ja neviem, takýchto kníh chcem prečítať, alebo podobne. Čiže boli rôzne názory. Veľa z vás baví tá výzva. No a potom bola posledná otázka. A to bolo práve s tým tlakom, že či cítite nejaký tlak, keď máte čitateľskú krízu, či už kvôli Bookstagramu, alebo kvôli tomu, že sa vaša TBR polička nezmenšuje a podobne. Čo ma celkom zaujímalo, že či som bola postresom len ja, alebo aj iný. A väčšinou akože ani nie, že viacerí z vás sa zmierili, že to tak je, už vás to často nemrzí, niektorí ste dali len, že občas. Jediný tlak na mňa vytvára moje neustále nakupovanie kníh. Akože úplne poznáme.
Aj to časom prehrmí.
Takže tak. Napríklad niekto tu napísal, že nie, čítanie považuje za oddych. Čo by to tak malo byť jednoducho? Áno, to je presne tak. Nie, väčšinou si kúpim knihy, keď dočítam. To nepoznám. Aké to je byť? Aké to je mať zdravý vzťah s čítaním?
Aké to je byť lepším nadľudským človekom?
Iba ak to, že neviem, čo čítať skôr, potom mám veľa rozčítaného a nič nedočítané, čo poznám úplne. Čítať sa má pre radosť. Zo sieti ani nie, ale najhoršie sú výpožičky z knižnice, ktoré končia a nedajú sa predložiť. Tak.
Presne preto som prestala čítať knihy z knižnice.
Len keď sa mi nakopili spolupráce, ale inak čítam tempom, ktoré mi vyhovuje. Čiže viac menej máte zdravý vzťah s čítaním. Pýtali sme sa ale teda aj na našom Discorde.
Mhm. Musím povedať, že akože tam sa tie odpovede vo veľkom zhodovali aj s tými, ktoré sme dostali na Instagrame. Čiže akože baby občas majú krízu, občas nemajú. A teda prekvapivo mám pocit, že keď to tak trochu skenujem pohľadom, tak veľa ľudí si nedáva ako keby Goodreads výzvu.
Mhm.
Alebo respektíve si dávajú len veľmi malé číslo alebo teda používajú nejaké iné spôsoby. Napríklad Tamara tu napísala, že akože jej pomáha aj Goodreads výzva alebo trackovanie čítania v Exceli, používa spreadsheet od BookRoast. Čiže sú tu aj nejaké teda iné spôsoby, nielen nutne Goodreads. No a čo takého ešte by som tu vám prečítala? Hej. Gabika teda, keď má krízu, tak číta nejaké jednoduchšie knihy. Potom Val napísala, že robí to, čo skrátka chce, na čo má chuť, čaká, kým to nejako akože prejde. Lia napísala, že v niekoľkoročnej knižnej kríze sme jej pomohli my dve, tým, že sme ju vtedy nahajpovali prečítať si Z krvi a z popola.
Nemáš za čo,
ale tiež to nejako neberie smrteľne vážne, čítanie je fakt pre radosť a nezaujíma ju, či niekto dá 250 kníh za rok alebo inak. Veľa báb, Tamara aj Ivka písali, že skrátka berú to prirodzene, lebo napríklad Ivka na medicíne prestala čítať a rozčítala sa až toto leto a aj to napríklad vďaka knižným Instagramom. Tamara, odkedy pracuje na plný úväzok, tak číta pomalšie. Čiže opätovne myslím, že sa tie odpovede trochu opakujú, že mám pocit, že všetci, nevieš, čo by ma zaujímalo, či rovnaké odpovede by sme mali aj pred pár rokmi. Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že vtedy to bolo také viacej súťaživé. Možno tým, že to bolo aj nové. Vieš, tá Goodreads výzva tu podľa mňa nebola vždy a ani neviem, kedy začala. Hej. Ale že tým, že to bolo stále také trochu nové, trochu iné, tak akože možno to bolo preto viac aj také súťaživejšie alebo taký väčší natlak, ale mám pocit, že akože naši počúvatelia to zvládajú celkom dosť dobre. Som na vás hrdá.
Ja si myslím, že ku koncu tejto epizódy by sme sa mali dohodnúť, že to prestaneme volať čitateľská kríza a jednoducho budeme hovoriť čítam, nečítam. Akože teraz nečítam, venujem sa štrikovaniu, teraz nečítam, lebo pracujem. Akože vieš, že nie je to kríza, je to proste venujem sa niečomu inému, je to úplne normálne.
A ako by si to preložila, keď to v angličtine volajú reading slump? Alebo tak je to stále kríza?
V podstate áno.
Ja som na to prišla. Dámy a páni, odnes to nevoláme čitateľská kríza, odnes to voláme čitateľská dovolenka.
Geniálne.
Že áno.
Geniálne.
Normálne Nobelovú cenu za psychológiu.
Mám čitateľskú dovolenku. Vyberám si čitateľskú dovolenku.
Presne.
To je... Mara.
Aké dobré, že?
Mara, si genius.
tie hlúpe romány pre ženy mi nechali aspoň jednu bunku v hlave.
To je za našu 59. asi časť. Prvý normálny výrok o teba.
Trúbka. Akože ďakujem ti veľmi pekne. Inzulín na teba a do teba.
Tak ale uznaj, no. Chcem dať svoje rezne medzi tvoje dva krajce chleba.
Čo máš proti mojim rezňom? Proti mojim emocionálnym výstrekom a podobným veciam? Niekto v tomto to, podcaste musí byť ikonický.
Vzhľadom na to,
o tom ide.
A niekto to musí byť rozumný. Vzhľadom na to, že som vegetariánka, mám proti tvojim rezňom všetko.
Môžu to byť tofu rezne. Aha. Žiarovka nad hlavu, čo?
Takže odteraz dúfam, že sa to ujme. Bude to hashtag čítacie dovolenka. A každý...
Normálne musíme urobiť kampaň na Instagrame.
A na rozdiel od našej úžasnej dovolenky v tomto štáte, čítaciu dovolenku nebudete mať ňom benzénu, čiže môžete si vybrať, koľko dní chcete.
V zime, v lete, na jeseň, na jar.
Presne. Či pracujete, či nepracujete.
A je jedno, koľko money máte, môžete si tú dovolenku dovoliť hocikedy.
A samozrejme, počas čítacej dovolenky neznamená, že nemôžete kúpovať nové knihy.
Čítanie a nakupovanie knih sú dve odlišné hobby.
Čítacia dovolenka. Keďže ste na čítacej dovolenke, by ste mali hlavne kupovať knihy.
Musíte na dovolenke odrbávať tie peniaze, tak akože presne. Automaticky. Keď už nie knihu, kúpte si peknú záložku alebo niečo.
Alebo novú tašku od Tatranu.
Ja mám. Ešte mi chýba aj jedna, tá druhá. Čiernu nemám.
Ja mám ešte svoju starú zo Slovartu. Treba mi novú.
Takže tak. Čiže normálne...
No hneď to, ale akože hneď to znie lepšie, akože od januára som na čítacej dovolenke.
No?
No. Pomaly sa vraciam zo svojej čítacej dovolenky a začínam prichádzať do normálneho čítacieho týždňa.
Režimu.
Áno. Takže, ak by ste chceli viacej takýchto geniálnych výrokov, môžete nás sledovať na Instagrame.
Za dva roky, hádam, príde ďalší.
Ak nezabudneme, možno vám urobíme nejakú krásnu grafiku k tomu, že by ste si mohli dať, že teraz som na čítacej dovolenke. A ak by ste chceli sledovať Maru, kde ťa nájdu? Povedzím.
Nájdete ma na Instagrame, aj bohom zabudnutom Facebooku a knižnom blogu pod názvom Knižné nebo.
No a keby ste chceli počuť o Annie Karenine ešte viac, ako posledné 4 časti, či koľko to tu omieľam, a keby ste chceli vedieť, kedy ju naozaj dočítam, tak niekedy sem tam pridám storičko na svojom Instagrame Simona is booked. Okrem toho, že nás môžete sledovať na Instagrame, máme samozrejme aj náš Discord, kde momentálne v marci čítame knižku o knihách, keďže marec mesiac knihy, mm-hmm. a to je...
Polnočná knižnica! Ktorá... veselá nálada, ktorá je o hlavnej hrdinke, ktorá spáchala samovraždu.
Tak, tak. Neboli by to dve hejterky, keby to nebolo asi depresívne, lebo čo? Ale nie, to si vybrali oni.
Buď to musí byť depresívne, alebo tam musí byť dick. Ak vás toto nepresvedčí k tomu, aby ste sa pripojili k nášmu Discordu, tak už nie je nič iné.
To je naša estetika.
Navyše tento mesiac máme oboje, pretože akože máme tam spoločnú prípravu na Bridgerton, čiže máme aj depresiu, aj dick.
Depresiu,
akože win-win.
Aj dick, akože...
What?
A ešte zadarmo. Ak vás toto nepresvedčilo, aby ste sa k nám pridali, tak ja už neviem, fakt čo.
Takže tak.
Dobre. A teraz sa teda môžeme rozlúčiť. Vidíme sa, počujeme sa o 2 týždne. Čaute.
Ahojte.